God formiddag alle sammen. Jeg har glædet mig til at dele ordet med jer her i dag, og vil tage udgangspunkt i et vers fra Jakobs brev. Og det står her. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Overskriften, som sagt, det er den her, søg Gud for den han er. Men det her helt enkle vers, det er udgangspunktet i dag, og kan jo langt hen ad vejen bruges som udgangspunkt for, hvordan vi skal leve vores liv. Ikke? For det er et løfte til os, det her. Hvis vi holder os nær til ham, som vi jo også har gjort her i dag ved at vælge at komme her og lovsynge og tilbede sammen. Der er andre ting i vores liv, andre områder i vores liv, hvor vi skal vælge at holde os nær til Gud. Det er ikke nok bare at synge, men det at tilbede ham og vælge en tilbedende livsstil, det er en stor del af det. Men det er faktisk et løfte fra ham, at hvis vi holder os nær til Gud, så vil han holde sig nær til os. Ikke lever du et fuldkommen perfekt liv og aldrig begår fejl, så vil han holde sig nær til dig. Det er ikke det, der står. Der står, hvis du holder dig nær til ham. Og forstår, at det er det, der giver livet værdi. Jeg har flere gange ufrivilligt over de seneste par dage hørt Bamses nummer ud over hele Skærbæk i en lille båd, der gynger. Sidder jeg og synger om de ting, der giver livet værdi. Det er fordi, der er byfest i Skærbæk lige nu. Og uanset om man vil være med til den eller ej, så får man lov at være med i hvert fald hjemme fra haven. Så der kører de der bamsenumre hele tiden. Jeg ved ikke, om det var det her Bamse sang om. Det tror jeg ikke helt, det var. Men vi skal i hvert fald tale i dag om de ting, som giver livet værdi. Så hvilken invitation? Det her, det er bare et af de steder i Bibelen, hvor Gud han erklærer, at han ønsker at være os nær. Han siger det på mange andre måder også. Jeg tænder den her. Det vers havde jeg ikke lige fået med. Men i Johannes 6:37, der står, alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og sådan kunne man nævne en række andre vers fra Bibelen, hvor det her løfte på den ene eller den anden måde er formuleret. Nemlig, at hvis vi kommer til Gud, så viser han ikke os bort. Vi har mulighed for at vise ham bort. Men han vil ikke vise os bort. Vi har mulighed for, hvis vi på et tidspunkt i vores liv vil det, og nogen gør det, at sige, jeg vil ikke længere være en kristen. Jeg vil ikke længere tilhøre ham. Jeg vil ikke længere tro på ham. Jeg tror ikke længere på, at han skal være min herre, eller at han overhovedet eksisterer. Vi kan vælge at vende ham ryggen. Men han vil aldrig vende os ryggen. Skaberen af universet, jorden og alle dens indbyggere gør krav på vores tilstedeværelse. Han ønsker intimt fællesskab med os, og vi er skabt til det der intime fællesskab med ham. Hvis vi ruller helt tilbage til starten af Bibelen, så blev de første mennesker jo skabt til intimt fællesskab med Gud. Der står om Adam, at han vandrede med Gud, men at synden ødelagde fællesskabet. Vi kender alle historien om det der æble, som sikkert ikke var et æble. Der står bare frugt. Der er så mange ting, vi får ind i vores hoveder, som vi ikke tænker over, ikke også? Men i hvert fald en frugt. Den fra kunskabens træ, og som de spiste af, dermed gjorde oprør mod Gud, og dermed mistede det der intime fællesskab med ham. Og lige siden det skete, så har Gud længtes efter at genoprette det fællesskab. Og det var derfor, han blev menneske, Jesus Kristus. Det var, og at han døde for os, det var ikke bare for at give os evig frelse og redde os fra fortabelse, men det er jo fordi, han ønskede helt grundlæggende og helt ordnet at genoprette det der intime fællesskab med os. Fordi det intime fællesskab med Gud, det er en forudsætning for alt andet i vores liv med Gud. Og så kan man jo så sige, hvordan holder vi os nær til Gud? Hold jer nær til ham her. står der her. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Nogle kunne rationelt tænkende mennesker kunne sige, kan du ikke blive lidt mere konkret? Hvordan holder man sig nær til Gud? Kan jeg ikke få formlen? Kan jeg ikke få at vide punkt 1, 2, 3, 4, 5? Det er det, jeg skal gøre for at holde mig nær til Gud. Du kan ikke få en punkt 1, 2, 3, 4, 5 formel, fordi så vil vi have at gøre med religion. Men Bibelen siger en hel masse omkring det her med, hvordan, hvad det vil sige at holde sig nær til ham. Og hvad det egentlig indebærer. Jeg tror, alle mennesker er interesseret i at møde Gud. Jeg tror selv den mest overbeviste ateist ville sige ja tak, hvis jeg kunne garantere et møde med Gud. Hvis jeg sagde til ham eller hende, ved du hvad, hvis du kommer hen på det sted, den og den café, på det tidspunkt, så vil Gud møde op i fysisk form. Der er måske en chance for, at han vil sige, det tror jeg ikke på, og du burde indlægges eller et eller andet til mig. Men hvis han rent faktisk troede på det, så vil han sige, jamen det vil jeg da gerne. Jeg tror, alle vil gerne møde Gud. Og vi ved, at vi har ikke mulighed for at møde Gud rent fysisk, fordi han er ånd. Men vi har mulighed for at møde ham. Det afgørende spørgsmål, det er bare det, som vi må stille os selv, det er, hvorfor søger vi Gud? Hvad er det, vi ønsker fra ham? For vores motivation for at søge ham, vores motivation for at interessere os for ham, har faktisk rigtig meget at gøre med, hvorvidt vi holder os nær til ham eller ej. Fordi vi kan, sådan meget firkantet beskrevet, så er der to formål, vi kan have med vores, sådan, med vores søgen, hvis vi har sådan en. Vi kan søge Gud for det, han gør, eller vi kan søge Gud for den, han er. Og rigtig mange søger Gud for det, han gør. Rigtig mange bønner giver udtryk for, Gud, gør det her for mig. Og det, vi spørger som oftest pænt. Og der er heller ikke noget forkert i de bønner. Vi tilbyder forbøn, og vi har lige gjort det her. Vi beder for behov, situationer i menneskers liv, og beder ind i det, og beder Gud om at gribe ind. Og det er ikke noget, Gud har noget imod. Men han kalder os alligevel til, først og fremmest at søge Gud for den, han er. Fordi hvis vi søger Gud udelukkende for, hvad han gør, så kommer vores tro og vores tillid til ham til at afhænge af, hvad han gør eller ikke gør. Så bliver det sådan så kommer det til næsten at kunne sammenlignes med, at vores motivation for at handle i en bestemt butik. Måske nogle af jer har bestemte steder, hvor I foretrækker at købe tøj, eller foretrækker at købe bestemte fødevarer, eller andre ting, fordi I ved, der har de noget godt. Eller der er det til en god pris, eller der er det bæredygtigt og grønt osv., alt efter hvad ens motivation nu er. Og hvis man så går hen i den butik, og man tror, det er sådan, og så opdager man, det er det ikke. De leverer ikke den service, jeg havde troet. Eller prisen er ikke, som jeg havde forventet. Eller kvaliteten er ikke, som jeg havde set frem til. Jamen, så er vores reaktion jo meget ofte den, jamen, så handler jeg ikke her mere. Så går jeg et andet sted hen. Vi gør det især, når vi handler på nettet, ikke? Dem af os, der forfalder til det. At vi nogle gange, at vi laver de der søgninger og siger, jamen, hvor er det billigste, det her produkt? Om det er det i Kina, men så skal man betale 0,5 milliard i 12, finder vi så ud af, og så bestiller vi ikke der alligevel, og så cykler vi lidt rundt i det der. Men vi har det der med, vi vælger ud fra, hvad kan det her, den her butik, den her internetbutik, den her, hvad det nu er, gøre for os. Og det er jo meget sådan et forbrugssamfund, vi lever i. Det ligger rigtig meget i vores kultur efterhånden. Og derfor kan vi meget let komme til at behandle Gud på den måde og sige, leverer Gud nu det produkt, som jeg gerne vil have. Og hvis han så ikke gør det, så må jeg prøve at finde en anden Gud eller noget andet at bruge mit liv på. Og det er det, der sker, hvis vi søger Gud for det, han gør. Men der er et klart kald i Bibelen til, at vi søger Gud for den, han er. Og der er en historie, eller en række historier i Det Gamle Testamente, som illustrerer det her rigtig godt og meget fint. Og det er historien om israeliternes udfrielse fra Egypten og vandringen i ørkenen. Og nogle af jer kender den beretning, de fleste af jer gør. Og jeg kommer faktisk til over de næste minutter her, sådan meget, meget hurtigt faktisk, at bevæge sig igennem hele den her beretning om israeliternes udfrielse af Egypten, og deres vandring i ørkenen, og trække nogle ting ud af det, som siger noget om det her med at søge Gud. Fordi i starten af 2. Mosebog, så finder vi israeliterne som slaver i Egypten. Kontrasten i forhold til slutningen af 1. Mosebog, den er til at tage og føle på. Fordi i slutningen af 1. Mosebog, der var israeliterne blevet inviteret, eller Jakobs sønner, hans sønner, deres familie var blevet inviteret til Egypten af farao efter alt det her med Josef, der havde sørget for at hjælpe Egypten igennem hungersnøden. Og så ser vi i starten af 2. Mosebog, at nu var de så, der var gået flere hundrede år, og de var blevet slaver. Og de var en dybt ulykkelig situation, og det eneste, de drømte om, det var at blive fri af undertrykkelsen. Og så påkaldte de Gud, og de håbede, at han ville befri dem. Historien fortæller os, at Gud kalder Moses. Han viser sig for en mand, der hedder Moses, ved en brændende tornebusk. Og derefter så stiller Moses og Aaron sig frem for folkets ældste. Og så sker der det her. Så står der, så tog Moses og Aaron afsted. De kaldte alle israeliternes ældste sammen, og Aaron fortalte alt det, Herren havde sagt til og tegnene for folket, og folket troede på ham. Da de hørte, at Herren var opmærksom på israeliterne og havde set deres lidelse, bøjede de sig dybt. Vi springer så lige ind i en sammenhæng her, hvor der er sket de her tegn, og Gud har kaldet Moses og Aaron til at være befrierne. Dem, der skal befri folket fra den egyptiske trældom. Ikke? Og så træder de frem for den egyptiske konge, for farao, og kræver, at han frigiver israeliterne. Og det medfører så bare, at israeliterne bliver påført endnu mere tvangsarbejde. De bliver mishandlet endnu mere, end de gjorde i forvejen. Deres forhold forværres mærkbart. Og så går det altså fra, at der står her, folket troede på ham. Folket troede på Moses. Ja, vi tror på det. Nu er der lys forude. Det her, det bliver godt. Og så står der her, da israeliternes formand hørte, at der ikke måtte skæres ned på det daglige antal teglsten, var de i knibe, og da de på vej bort fra farao, traf Moses og Aaron, som stod og ventede på dem, sagde de til dem, Herren, se til jer og dømme jer. I har lagt os for had hos farao og hans hoffolk, og givet ham et sværd i hånden, så de kan slå os ihjel. Så det går altså herfra, at det ene øjeblik, yes, vi tror på jer, Moses og Aaron, I er vores ledere, I er vores befriere, og så til det her, Herren, dømme jer. Så fordi det ikke var faldet ud, som de havde regnet med, så forandrer tingene sig meget hurtigt. Og så har vi historien om de 10 plager, som vi nok kender alle sammen, som sendes over Egypten, og Gud han presser farao gennem overnaturlige hændelser til at lade israeliterne gå. Og israeliterne de kommer til det Røde Hav, og de opdager, at de er fanget mellem havet og den egyptiske hær. Så det var gået godt indtil da. Gud havde gjort fantastiske mirakler for folkets øjne, så de set, hvad Gud havde gjort. Og så sker der det, at efter alt det her sket, så står de ved det Røde Hav, den egyptiske hær på den ene side, og havet på den anden side. Det så meget, meget håbløst ud. Og folket, de siger sådan her til Moses, var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os ud for at dø i ørkenen? Hvad er det, du har gjort mod os? Ved at føre os ud af Egypten. Sagde vi ikke til dig, Egypten, lad os være. Lad os trælle for Egypterne. Vi vil hellere trælle for Egypterne, end dø i ørkenen. Svaret var, det sagde de ikke nej. Det havde de ikke sagt. Lad os blive i Egypten. Men når de stod i situationen her, jamen så blev det til det, Moses, du har ikke leveret det, som vi havde forventet. Gud, du har ikke leveret det, vi havde forventet. Og det næste, så sker det, at Gud han gør et fantastisk mirakel. Han deler havet, og de går gennem havet. Den egyptiske hær bliver udslettet. Og så går det altså fra den her meget negative stemning til det her. Da greb Aarons søster profetinden Miriam sin pauke, og alle kvinderne fulgte hende i dansen med deres pauker. Kan I forestille jer det her, den her scene, det her scenarie? Jeg ved ikke, om vi skal prøve at gøre et eller andet i dag med alle jer kvinder, der er til stede i. Ja, vi har ingen pauker, tror jeg. Hvordan ser en pauke ud egentlig? Men der var der bare fest, og der var der lovsang, ikke? ej, Gud, fantastisk, vi takker dig, Gud, fordi du delte havet for os. Hvor er det fantastisk, nu lovsynger vi. I næste kapitel, det her det var 2. Mosebog 15, i kapitel 16, så sker der det, at de bliver sultne. De mangler mad. Og så lyder det sådan her. Altså, før var der lovsang og pauker og det hele. Nu hedder det, gid vi var døde for Herrens hånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os mætte. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult. Altså, de her ting, de skal lige efter hinanden. Lægger I mærke til det? Måske kunne vi sætte en overskrift. Måske skulle den her prædiken have heddet humørsvingninger i stedet for. Fordi det er jo det, der sker. Kan I se det? Altså, alt afhængig af, om Gud gør det, som forventes, eller han ikke gør det, så påvirker det adfærden. De var glade og taknemmelige, så længe Gud gjorde, hvad de ønskede, og de var ulykkelige, når Gud ikke gjorde, hvad de ønskede. Og hvis vi så hopper lidt længere frem i 2. Mosebog, eller hvis vi læser, hvis vi læser videre, det springer vi over i dag, men så gentager den her cyklus sig faktisk nogle gange, hvor det skifter mellem, hvad skal man sige, taknemmelighed til Gud og klagesang til Gud. Ikke? Til sidst så ser det faktisk ud som om, at Gud han bliver godt og grundigt træt af det. Sådan rigtig sådan irriteret og træt. Det ved jeg ikke, om vi må, om Gud kan blive det. Det synes jeg, det lader til, at han gør her i kapitel 33. Hvor han siger til Moses, drag nu op derfra sammen med det folk, du har ført op fra Egypten, til det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, med de ord, jeg vil give dig, giv det til dine efterkommere. Jeg vil sende engel foran dig, og jeg vil fordrive kananæerne, og så alle de der itter. I skal til et land, der flyder med mælk og honning, men jeg vil ikke selv drage op iblandt jer, for I er et stivnakket folk, og jeg kunne komme til at tilintetgøre jer undervejs, siger Gud. Ja, det er sjovt nok. Gud han siger, jeg tør simpelthen ikke gå med, fordi jeg kunne komme til at udslætte jer. Jeg kunne komme til at blive så irriteret på jer, at jeg kom til at tilintetgøre jer undervejs. Det er nogle gange, altså, nogle gange har vi behov for bare, at vores billede af Gud bliver udvidet. Ikke? Man kan først tænke den her tanke, jamen Gud, har du ikke styr på dit temperament, eller hvad? Altså, kan du ikke styre det der? Men der er simpelthen sket det her, forud for det her, at det er gået ligesom frem og tilbage, og mellem lydighed mod Gud, og så oprør mod Gud. Og så er Moses svar, og det er det, jeg vil frem til, beklager, hvis jeg forvirrer jer med alle de her skriftsteder, men der er en pointe med det, og den kommer nu. For hvad er det så, Gud siger? Ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre os op herfra. Hvis ikke du går med, Gud, så vil vi simpelthen ikke ind i det her land med mælk og honning. Så vil vi blive her i den her glohede ørken i stedet for. Og det er det princip, jeg gerne vil frem til. Som Gud ønsker skal præge vores liv, at vi længes mere efter fællesskabet med ham, end efter han skal gøre en masse ting for os. Gud, giv os mælk og honning. Gud, giv os rigdom. Gud, giv os velsignelse. Alle de her bønner kan vi nogle gange, måske ikke så tit bede med ord, men måske nogle gange tænke. Det kunne være dejligt. Hvis der dumpede sådan et gavekort ind af brevsprækken fra Gud med et gavekort til et eller andet rejseselskab, eller hvad ved jeg, en lækker ferie. Gud, kunne du ikke gøre det for mig? Kunne du ikke gøre det der for mig? Kunne du ikke lige ordne det der for mig? Og Gud, han gør jo ofte ting for os. Masser af vidnesbyrd er repræsenteret i det her rum om, hvad Gud han har gjort i forskellige situationer for jer, der sidder her. Men det, som Gud først og fremmest ønsker, det er ikke at gøre ting for dig, men det er at være sammen med dig. Moses, han vægter Guds nærvær så højt, at han hellere vil være ude i den her glohed ørken, end han vil ind i landet med mælk og honning. Som det blev kaldt. Gud, da jeg var barn, så kunne jeg simpelthen ikke forstå det der. Nogen, der har haft det lige sådan. Et land, der flyder med mælk og honning. Og som børn jo gør, så jeg det jo fuldstændig bogstaveligt for mig. Ikke? Jeg så ligesom Venedig bare med mælk og honning i gaderne, der flød rundt i stedet for vand. Ikke? Det var ikke det, der mentes. Men det var det, som Gud havde lovet dem, et fantastisk land. Men Moses sagde, du skal gå med. Og dengang de var i ørkenen, der var det jo meget, meget håndgribeligt, om Gud var med eller ej. Fordi der står, at Gud fulgte dem i en skystøtte om dagen og en ildsøjle om natten. Så hvis den ikke fulgte med, så vidste de, at Gud han ikke var med. Så vidste de, at det var et tydeligt tegn for dem. Når vi læser om Guds nærvær i Bibelen, så har det to betydninger. Det kan betyde to ting. Guds nærvær kan betyde Guds allesteds nærværenhed, eller det kan betyde hans manifesterede nærvær. Guds allesteds nærværenhed, det betyder, at Gud han er til stede alle steder, til alle tider. Lige meget, hvor du befinder dig. Om det er i ørkenen, eller det er i landet med mælk og honning, om det er derhjemme, eller det er på dit arbejde, eller der, hvor du går i skole, eller hvor det er, så er Gud altid til stede, fordi Gud er bare over det hele, helt grundlæggende. Men det, vi taler om her, det er hans manifesterede nærvær, hvor vi mærker ham, hvor han involverer sig i vores liv. Når at vi møder begrebet Guds nærvær, eller at Gud er med, eller Gud er til stede i Bibelen, så er det, der som regel menes, det her manifesterede nærvær, hvor Gud han er. Han er her, vi mærker ham, og det er jo derfor, han også har lovet os, for eksempel, at der hvor to eller tre er forsamlet, og mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Og derfor har vi et løfte om det, fordi vi er lige lidt mere end to eller tre her i dag, så vi har et løfte om, at han er midt i blandt os, når vi er sammen om hans navn. Han er her hele tiden, sådan, Gud er her, Gud er allesteds nærværende, men han er særligt til stede, der hvor man samles om hans navn. Det er den der attitude fra Moses, som jeg gerne vil, at vi tager til os i dag og siger, jamen, Gud, jeg vil bare være der, hvor du er. Jeg vil bare være der, hvor du er. Og så er det egentlig dig, Gud, der bestemmer, hvad du vil gøre eller ikke gøre. Og vi beder frimodigt om helbredelse. Vi beder frimodigt om indgriben i vores liv. Vi beder frimodigt, hvis vi er økonomiske vanskeligheder, så kan vi bede frimodigt Gud om at hjælpe os med det. Vi beder frimodigt om, at vores kirke må blive større, og flere mennesker må møde Gud. Der er mange, som vi beder om, at Gud vil gøre og hjælpe os med. Og Gud vil gøre fantastiske ting, det tror jeg på. Vi skal bare huske det her, at vores relation med ham skal ikke afhænge af, hvad han gør eller ikke gør. Når jeg ser tilbage på mit liv, så er der i hvert fald mange ting, jeg ikke har oplevet. Ting, jeg havde håbet, Gud ville gøre, som han ikke har gjort, eller den ene eller den anden grund, eller som han har gjort på en anden måde, end jeg troede. Og mit liv har udviklet sig på en anden måde, end jeg regnede med det ville. Jeg havde ikke regnet med, at vi skulle bo i Sønderjylland i dag. Jeg havde regnet med, at vores liv ville udvikle sig på en anden vis. Så det er bare blevet endnu bedre, end jeg regnede med. men jeg havde en anden forventning til Gud. Og hvis mit, hvad skal man sige, forhold til Gud havde afhængt af det, nu skal du gøre sådan, som jeg beder dig om, Gud. Nu skal du adlyde mig. Så kan man næsten sige, og så kan man virkelig høre, hvor forkert det lyder, hvis man formulerer det på den måde. Ikke? Fordi at vi er jo kaldet til at adlyde Gud. Ikke få ham til at adlyde os. Ikke gøre ham til en automat, vi kan trække bønnesvar i. Så jeg tror, vi alle sammen kan se forskellen her. På om vi søger Gud for, hvad han gør, eller for, hvad han er. Størstedelen af det israelitiske folk, de var interesseret i, hvad Gud gjorde. Gud befri os fra det her slaveri i Egypten. Nå, nu befriede du os. Tak skal du have, Gud. Nå, Gud, hvorfor er den egyptiske her lige der? Hvorfor redder du os ikke, Gud? Wow, der delte vandet sig. Det gjorde du forresten, Gud. Nå, nu er vi sultne, Gud. Det er også for dårligt. Hvorfor har du ikke sørget for maden? vi danskere, vi er jo på mange områder nogle brokhoveder, så vi ville nok have været lige sådan, tror jeg ikke det, hvis det var os, der var i den ørken. Hvorfor har du gjort noget ved ventelisterne på sygehusene, Gud? Hvorfor har du gjort noget ved det? Hvorfor er skatten så høj? Vi kan godt lide at se, hvad der er galt, eller finde håret i suppen, ikke? Men Moses, han viser os, hvad det er for en attitude, Gud han ønsker at se. Så hvad med dig? Søger du Gud? Og hvorfor? Er dine bønner præget af, at du vil have Gud til at gøre noget for dig? Eller er de præget af tilbedelse af og længsel efter Gud? Er du i ørkenen lige nu? Eller er du i et land, der flyder med mælk og honning. Eller et eller andet sted midt imellem. De fleste af os er nok et sted midt imellem. Kan ikke sådan helt placere det i den ene eller den anden kategori. Men man kan jo sige det på den måde, at den måde, vi reagerer på, den måde, vi handler på, når vi er i ørkenen, det er jo den, der viser, hvem vi virkelig er. Ikke? Når det hele går godt, og vi synes, at alting lykkes for os, det er jo faktisk ikke der, vi skal vurderes på. Vi skal jo egentlig vurderes på, hvordan reagerer vi, når vi synes, at livet det bider. At der ikke sker det, som vi ønsker os. At livet er svært, at livet er hårdt, at livet er uforståeligt, at livet er, synes vi, uretfærdigt mod os. Og måske du sidder her i dag og tænker, livet det virker, det er uretfærdigt mod mig lige nu. Jeg kan ikke forstå det. Jeg synes ikke, det er rimeligt. Hvor er Gud henne i det hele? Hvor er han? Og svaret? Det har vi her. Jamen Gud, han er lige her. Hvis du holder dig nær til ham, så holder han sig nær til dig. Men der står ikke, hvis du holder dig nær til ham, så gør han alt det, du synes, han skal gøre. Det står der ikke. Der står, vi frimodigt skal bede. Og Jesus opfordrer os til at bede efter hans vilje, og så vil han høre os. Men vores relation til Gud kan ikke være bestemt af det. Så hvis vi søger Gud for det, han kan gøre for os, så forstår vi ikke Guds hjerte, og vi kan ikke holde ud i vanskeligheder. Og det værste er, at så distancerer vi os fra Gud, når vi bliver skuffet. Det er måske ikke ligefrem sådan, at hvis der er noget, vi beder om, og som vi ikke lige får, at vi så lægger troen helt fra os. Men jeg tror, mange af os kan genkende den tendens i os selv til, at vi distancerer os lidt fra Gud, hvis vi sådan er blevet skuffet for mange gange. Vi sådan bliver mere sådan, vi beder måske lidt mindre, end vi gjorde før. Ikke? Og vi begynder måske at få lidt fokus på andre ting. Og vi begynder måske også at synes, at nu skal man jo heller ikke overdrive det der med at tro på Gud. Og vi begynder at høre os selv sige sådan nogle ting. Hvis det er det, der er afgørende for vores relation til Gud. Hvis vi derimod søger os for den, han er, så får vi et personligt hjerteforhold til ham. Så påvirkes vores tro ikke af livets omstændighed. Nogle af dem, der er allermest inspirerende, og de historier og beretninger, der er meget, meget inspirerende, det er for eksempel nogle af de kristne, som har oplevet at være i koncentrationslejre under 2. verdenskrig, oplevet at blive tortureret, plaget, mishandlet, og midt i det hele, ikke bare bevaret troen på Gud, men smittede andre med den. Vi har nogle lysende eksempler på det i vores historie, hvor man tænker, hvordan kunne du? Hvordan kunne du holde fast i det der? Jeg hørte om en missionær, som var rejst til, jeg tror det var Kambodja, som det hed dengang. Og var det 2 eller 3 hustruer, han havde mistet, fordi de var omkommet derude. Og han var blevet der. Fundet en ny hustru hver gang. Og oplevede det der igen og igen. Og jeg tænker, han må have spurgt Gud en gang imellem på en dårlig dag. Gud, hvorfor tillader du det her? Hvor er du henne? Nu har jeg valgt at tjene dig her, og så sker alt det her. Og det fik han ikke svar på. Og det får vi ikke nødvendigvis altid svar på. Men vores tro påvirkes ikke af livets omstændigheder, hvis vi søger Gud for den, han er. Forstår vi, at Gud han er Gud, uanset hvad der sker, så er han Gud. Uanset hvad livet byder os, så ved vi, han er Gud. Så ved vi, han er der, og vi ved, det evige liv har vi. Hans kærlighed står uforandret i forhold til os. Han er altid vores Gud og altid vores far. Og alt det fører jo til, at vi hviler. Det er den der hvile, som vi alle sammen, Gud han ønsker for os alle sammen, at vi lander i. Ja, Gud han er Gud. Og jeg glæder mig over det, han gjorde for mig dengang. Jeg glæder mig over det, han gør for mig nu. Men jeg accepterer også de ting, som jeg ikke kan forstå. Der er unægtelige ting, vi ikke forstår. Og noget af det, jeg synes er allermest farligt, det er, når vi kommer ud i den vildfarelse, det er at sige, jamen fordi jeg ikke har fået svar på den bøn, eller han ikke har fået svar på den bøn, så må det være, fordi vores tro ikke er god nok. Der er noget i vejen med vores tro. Der er et eller andet, vi har gjort forkert. Vi har ikke bedt nok, vi har ikke gjort det nok. Der må være synd i vores liv. Alle de her ting. Og det behøver overhovedet ikke at være sådan. Nogle gange, så er livet bare livet. Bibelen siger det på den her fine måde, at regnen falder på retfærdige og uretfærdige. Hvis vi går udenfor, og det regner, det gør det jo ikke særlig tit for tiden. Vi kunne godt ønske os, eller i hvert fald nogen, der kunne ønske sig, ikke, at det regnede noget mere. Men hvis det går, normalt kan vi ikke lide regn, vel? Men for tiden kunne det nok være godt nok. Men under normale omstændigheder, hvis vi går udenfor, det regner, og der står nogen, som tror på Gud af hele deres hjerte, og der står nogen, som slet ikke tror på ham, er det så ikke korrekt, at det vil regne på dem alle sammen præcis lige meget statistisk set? Der vil ikke være forskel på det. Og der er nok heller ikke noget, der tyder på, at det ikke også sygdom og sådan nogle ting egentlig, at vi egentlig alle sammen er lige disponeret for sygdom, eller nogle af os er mere end andre, men det har ikke noget at gøre med vores tro. Der er en tendens til, at vi kommer bedre igennem sygdom, hvis vi tror. Dels nogle gange, fordi vi mirakuløst bliver helbredt, men der er også rigtig mange, som kommer meget bedre igennem sygdom, fordi at der er noget, der er stærkere i deres liv. Der er noget, der de holder fast i. Der er det, Moses taler om her, om at være Gud nær. Så i dag er min opfordring til dig, at hvis der er en masse ting, du godt kunne tænke dig, at Gud skulle gøre for dig, så vil jeg modsat, hvad jeg ofte gør i dag, sige, læg det lige væk. Læg det lige væk et øjeblik. Prøv at se, om du kan lægge alt det væk lige nu, som du gerne vil have, Gud skal gøre for dig. Og så fokusere på ham i stedet for. Jeg kan huske for mange år siden, da vi ikke havde børn endnu. Linette og jeg, det er mange, mange år siden. Efterhånden, vi har i hvert fald en søn på 23. Er det ikke det, han er? 23? Ja. Der kan jeg faktisk huske, at vi havde, og det her bliver jo faktisk en lille smule privat, for vi har faktisk vi havde en lille smule bøvl med at blive gravide. Er det ikke sådan, man siger i dag? Vi bliver gravide, siger unge mennesker i dag. Det er altså, det gør man altså ikke. Det er kun kvinden, der bliver gravid. Ikke? Men det tog lidt tid. Du ved, der skulle arbejdes på sagen, og jeg kan huske, hvordan vi på et tidspunkt lagde det lidt væk. Og så gik der ikke ret lang tid, før så var den der. Og det er jo ikke sikkert, det altid er sådan. Og det er ikke sikkert, man kan det rent mentalt. Men det, som i hvert fald i vores forhold til Gud er et gennemsyrende princip i hele Bibelen, det er, hold dig nær til ham. Søg helbrederen i stedet for helbredelsen. Søg ham, som kan gøre mirakler, i stedet for at søge miraklerne. Fordi hvis Gud han er os nær, så er der intet, der kan slå os ud. Hvis vi holder os nær til ham, så holder han sig nær til os. Og så er der intet, siger Bibelen, der kan skille os fra Kristi kærlighed. Hverken angst eller nød eller sygdom, og der står en hel række ting. Der står ikke, at vi er frie for de ting. Det vil vi jo ønske nogle gange. Tro på Gud, så er du garanteret frihed for sygdom. Frihed fra smerte, frihed fra skuffelser, frihed fra, at der er nogen, der sårer dig med deres ord, frihed fra, at du selv kommer til at såre andre med dine ord, og listen kunne være lang. Den garanti har vi ikke, men der står, at ingen af de ting kan skille os fra Kristi kærlighed. Ingen af de ting kan skille os fra at få lov at være ham nær. Jeg tror simpelthen bare lige, at jeg vil hoppe tilbage til, kan I hoppe tilbage til det første slide, Eva? Jeg tror, den er lige sådan. Ja. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Lige om lidt, så bliver det sommer, eller det er det allerede. Men vi får en, som alle har nævnt, en periode her i kirken, hvor det er lidt mere på lavblus, og vi måske ikke kommer til at se så meget til hinanden her, hvor vi, som vi jo gør i øjeblikket, hvor vi kan være med til at bygge hinanden op, når vi ses osv. Der går en periode, hvor vi ikke ser så meget til hinanden, så husk de her ord. Hold jer nær til Gud. Så vil han holde sig nær til jer. Ha' ikke fokus på, hvad han skal gøre for dig. Han ønsker at gøre ting for dig, men have fokus på ham. Fokus på at tilbede ham. Fokus på at ære ham med dit liv. Så vil han holde sig nær til jer. Lad os rejse os op, og så lad os bede sammen. Jesus, halleluja. Vi takker dig, fordi dit ord er fuld af gode løfter. Dit ord er også fuld af beretninger, historier om, hvad du gør for os. Og det største, du gjorde for os, det var, at du gav dit liv for os. Herre. Det var, at du ofrede dig selv, så vi kunne få vores synd tilgivet. Du tog vores synd, tog vores smerte, du tog det på dig, og du gav os evigt liv, her. Og masser af andre ting kan vi vidne om i det her fællesskab i dag, at du har gjort for os. Men herre, tak fordi, at du er en Gud, som først og fremmest ønsker at være sammen med os og have fællesskab med os. Og være, at vi skal være dine børn, og du ønsker at være vores far. Og herre, vi ønsker at søge dig for den, du er. Vi ønsker at sige til dig, herre, at vi vil ikke gå nogen steder hen, uden du går med. Vi kan godt nogle gange være fristet til at gå et andet sted hen i vores liv, hvor du ikke er, fordi det måske er et lettere sted at være. Fordi det måske er et mere ukompliceret sted at være. Men herre, tak fordi, at du kalder os tilbage, og du siger, bliv hos mig. Bliv hos mig, bliv i mit nærvær, hold jer nær til mig, så vil jeg holde os mig nær til jer. Tak herre, fordi at det er den garanti, du stiller os. Det er, at hvis vi holder os nær til dig, så vil du aldrig forlade os. Hvis vi kommer til dig, vil du aldrig vise os bort. Hvis vi bliver ved med at søge dig med alle vores fejl og alle vores mangler og alt det der, vi ikke kan finde ud af i livet. Alle de der ting, vi gør forkert. Men vi holder os nær til dig. Så holder du dig nær til os. Så er du en trofast og tålmodig Gud, som elsker os med en evig kærlighed. Halleluja, Jesus. Ja, halleluja. 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 Lad os lige blive lidt i den her atmosfære. Stå lige selv bare lige med og snakke lidt med Gud. og søg ham for den, han er. Sig, at du elsker ham. Sig, at du ønsker at være sammen med ham. Og lad dine behov hvile for en stund, som sagt. Bare sig til ham, jeg ønsker at være sammen med dig, Gud. Jeg ønsker at være dig nær, så du kan være mig nær. Jesus. Amen. Yes. Jens, det der hellige grund, kunne ikke synge den igen? Det synes jeg faktisk passer rigtig godt på det her budskab, fordi der, hvor han er, der er det hellige grund. Det hellige grund her, hvor vi står i dag i kirken, men det er også hellige grund hjemme hos dig selv, fordi Gud han er nær. Og så er der en masse ting, vi ikke forstår, men det er hellige grund. Han er os nær, og hvor han er helligt. Lad os slutte af med at synge den.